Καθίστε αδέλφια, είμαστε στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη, σελίδα 1000, θα το διαβάσω από το 1074 ξεκινάμε, κεφάλαιο Β. Και διαβάζουμε από το 8 ξεκινάμε, για να το βάλουμε στο πλαίσιο του μηνύματος, από το 8 και συνεχίζουμε. Είναι σελίδα 1074, επιστολή Πέτρου Α, κεφάλαιο Β, 8 εδάφιο. Ήτινες προσκόπτουσι εις το λόγο, όντες απηθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. Μέχρι εδώ, αδελφοί, στο κεφάλαιο αυτό ο Απόστολος Πέτρος έχει οριοθετήσει, έχει βάλει τις δύο, θα λέγαμε, πνευματικά μεγάλες κατηγορίες, αυτοί που δέχονται και αυτοί που δεν δέχονται, αυτοί που πείθονται και αυτοί που είναι απηθείς, αυτοί που πιστεύουν και αυτοί που δεν πιστεύουν, αυτοί που αναγνωρίζουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Ιησού Χριστό σαν Μεσσία, σαν Σωτήρα. Αυτό λοιπόν που κάνει εδώ ο Απόστολος Πέτρος είναι να βάλει στη ζυγαριά, θα λέγαμε, την πνευματική, το ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το πιο σημαντικό και τι είναι αυτό που γίνεται σωστό και λάθος μέσα στην πνευματική ζωή. Όταν λοιπόν έχεις ένα λαό ο οποίος γνωρίζει πράγματα για το Θεό, αλλά δεν δέχεται αυτό που κάνει ο Θεός, δηλαδή δεν μπορεί να δεχτεί, τι είναι αυτός ο λαός, είναι απηθής. Αυτό που είπε λοιπόν και το έχουμε διαβάσει νομίζω και στο περασμένο μάθημα, είναι ότι είπε στο Σαούλ ο προφήτης, ότι η απήθεια είναι, λέει, σαν το αμάρτημα της μαγείας. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά απηθεί σε αυτό που του έχει βάλει ο Θεός να κάνει, τον συμπεριλαμβάνει με τους απίστους ο Θεός. Δηλαδή τον βάζει με την κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι είναι αντίθετοι τελείως και κάνουν τελείως αντίθετα πράγματα και μάλιστα δεν είναι μόνο η απήθεια, αλλά του λέει και το πείσμα. Δηλαδή έχει δύο χαρακτηριστικά αυτό, η απήθεια και το πείσμα. Και ο Θεός όταν αυτούς τους ανθρώπους που ενώ ξέρουν, ενώ αναγνωρίζουν την αλήθεια, έχουν ακούσει την αλήθεια, δεν πείθονται εις την αλήθεια, και όχι μόνο δεν πείθονται, αλλά όταν προσπαθεί ο Θεός να τους βοηθήσει, πεισμώνουν ακόμα περισσότερο, τους κατατάσσει με τους ανθρώπους της αμαρτίας, οι οποίοι θα πάνε στην κόλαση. Δηλαδή σου λέει, και Ιουδαίος να είσαι και δάσκαλος του έθνους να είσαι, αν δεν αναγνωρίζεις αυτό που κάνει ο Θεός και δεν δέχεσαι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος είχε πάει στην συναγωγή και μίλαγε στους Ιουδαίους, οι Ιουδαίοι κάποια στιγμή εναντιωθήκαν στα λεγόμενα του Παύλου όταν τους μίλαγε για τον Ιησού Χριστό. Αλλά μέσα εκεί στις συναγωγές υπήρχαν και εθνικοί αδελφοί, οι οποίοι πηγαίνανε να ακούσουν το Λόγο του Θεού, να διαβάσουν τις γραφές και να μαθητεύσουν για τα πράγματα του Θεού. Και ενώ οι Ιουδαίοι αντιστεκόντουσαν, αντιδρούσαν και δεν θέλανε να πιστέψουνε, ο Απόστολος Παύλος είπε ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί, που μου έκανε και εμένα εντύπωση όταν το διαβάζω, αλλά τους είπε το εξής. Ο Παύλος, λέει, και ο Βαρνάβας, λαλούντες με παρησία, δηλαδή μιλήσανε με παρησία το Λόγο του Θεού, είπανε στους Ιουδαίους που ήταν μέσα στην συναγωγή, σε σας πρώτον ήταν αναγκαίο να λαληθεί ο Λόγος του Θεού, που σημαίνει ότι δόθηκε προτεραιότητα από το Θεό στο να μάθει ο άνθρωπος που γνωρίζει και ξέρει και πρέπει να ανοίξει τα μάτια του και να φωτιστεί και να αναγνωρίσει. Δηλαδή δόθηκε μια προτεραιότητα. Έχει τέτοιες προτεραιότητες ο Θεός? Βεβαίως, αδελφοί. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε κι εμείς ο Θεός να αναλάβει τους αποστάτες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει γνωρίσει τη χάρη, έχει γνωρίσει την αλήθεια και έχει απομακρυνθεί από την αλήθεια, δίνει μια προτεραιότητα ο Θεός σε αυτόν, ώστε να του δώσει την ευκαιρία να επιστρέψει. Δηλαδή του δίνει μια προτεραιότητα στο να στείλει κάποιον να του μιλήσει, στο να φτιάξει το περιβάλλον του, στο να διορθώσει τα κακώς κείμενα της ζωής του, στο να τον κατευθύνει προς την κατεύθυνση τη σωστή. Σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, αλλά δεν ξέρω αν το έχουν ακούσει. Εγώ είχα πρωτοπιστέψει και είχαμε μπει 5-6 άτομα νέοι τότε στην κεντρική εκκλησία και ήμασταν, θα λέγαμε, μια έτσι μικρή, ένας μικρός πυρήνας ανθρώπων που ήρθαν απ' έξω από τον κόσμο και μπήκανε μέσα στην εκκλησία. Ήμασταν άνθρωποι που γνωρίζαμε καλά τον κόσμο. Δηλαδή, άλλος είχε μπλέξει με ναρκωτικά, άλλος είχε μπλέξει με ποτά, άλλος είχε μπλέξει με ξενήθεια. Ο καθένας είχε τη δική του πορεία μέσα στον κόσμο αυτό, τη δική του αμαρτία. Και ένα από τα παιδιά αυτά, αφού είχαμε μπει και είχαμε προσευχηθεί και είχαμε πιστέψει και είχαμε βαφτιστεί στο νερό και είχαμε ζητήσει το Θεό να μας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και ήρθε η παρουσία του Θεού, μετά από ένα χρονικό διάστημα, κάποια χρόνια, όχι πάρα πολλά, ο άνθρωπος αυτός ξανακύλησε και ξαναγύρισε στα ίδια. Και ενώ στην πρώτερη του ζωή ήταν στα κλαμπάκια, στα μπαράκια, στα ξενύχτια, στα ποτά, στις γυναίκες, ήταν δηλαδή αυτή η ζωή του, όταν έφυγε και απομακρύνθηκε από την εκκλησία, το μυαλό του ήταν να ξαναγυρίσει. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί άκουσα την ομολογία του όταν ξαναεπέστρεψε. Δηλαδή, ένας καθαρός αποστάτης. Ενώ μπήκε, γνώρισε, απομακρύνθηκε από το Θεό. Πώς τον βοήθησε αυτόν ο Θεός? Πώς του είπε να ξαναεπιστρέψει? Δηλαδή, τι έκανε ο Θεός και του είπε να ξαναεπιστρέψει? Κάποια λοιπόν βραδιά που του την είχε δώσει, ήθελε να πάει να ξενυχτήσει, πήγε σε ένα κλαμπ και πήγε να κάτσει με μια παρέα. Ήταν και κάποιες γυναίκες εκεί στο κλαμπάκι και κάθισε μαζί τους. Και εκεί που καθίσανε και κέρνα ένα ποτάκι και κέρνα δεύτερο ποτάκι, η κοπέλα που ήταν μέσα στο μπαρ, που πήγε για να γνωριστεί, άρχισε να του μιλάει. Τι γίνεται, δεν πάμε καλά? Άρχισε να του λέει τέτοια πράγματα. Δεν πάμε καλά και ο κόσμος δεν πάει καλά και διαλυόμαστε και θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία και θα έρθει ο Θεός να μας καταστρέψει, και της πιάνει κουβέντα για τα πράγματα του Θεού. Δηλαδή, ενώ είχε πάει να γλεντήσει, αρχίσανε μια κουβέντα πνευματική μέσα στο μπαρ. Και αρχίζει και της μιλάει για τον Χριστό, της είπε ότι γνώρισε και αυτό τον Κύριο, άντε να δικαιολογήσει πώς βρίσκεται εκείνη την ώρα εκεί, αλλά η γυναίκα προφανώς το δικαιολόγησε μέσα στο μυαλό της και το θεώρησε φυσιολογικό. Και τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, αφού κατάλαβε ότι του μιλάει ο Θεός? Δηλαδή, σου λέει, δεν με αφήνει ο Θεός τώρα να κάνω τίποτα, με έχει πιάσει και έχω αρχίσει να κουβεντιάζω πνευματικά πράγματα. Σηκώνεται και φεύγει και επιστρέφει την επόμενη στην εκκλησία, αδελφοί. Και αρχίζει και στέκεται πάλι στα πόδια του, δουλεύει πνευματικά. Και τι κάνει ο άνθρωπος αυτός? Πήρε γραφές και πήγε να δώσει γραφές στις κοπέλες που ήταν σε εκείνο το μαγαζί. Αυτό είναι που εξελίσσει ο Θεός μέσα στην πνευματική μας ζωή, ότι ενώ ο άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει τον προσανατολισμό του και έχει χάσει το περπάτημά του, του δίνει μια ευκαιρία ο Θεός να επιστρέψει. Γιατί αν δεν επιστρέψεις, έχεις, θα λέγαμε, η τελική φάση είναι να αρνηθείς τον Ιησού Χριστό και να υβρίσεις και το πνεύμα της χάρτος. Δηλαδή, αν γίνει αυτό, έχεις τελειώσει με τα πράγματα του Θεού και πας κατευθείαν κόλαση. Δεν έχεις επιστροφή, δεν μπορείς να ξανασταυρώσεις τον Χριστό, όπως λέει η Γραφή. Δεν ξανασταυρώνεται ο Χριστός. Μία φορά σταυρώθηκε και μία φορά η σταυρική του αυτή θυσία εξηλαιώνει τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν που έρχεται ο Παύλος να πει εδώ στους Ιουδαίους της συναγωγής είναι ότι ήταν αναγκαίο, δηλαδή το έκανε ο Θεός αναγκαίο, να έρθουμε να μιλήσουμε σε εσάς και να σας πούμε το Λόγο του Θεού, αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν, αυτό είναι ο απηθής και ο πεισματάρης. Ενώ ξέρει ότι περιμένει το Μεσσία, ενώ ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε θαύματα, ενώ ξέρει ότι ο Απόστολος ήταν ένας δικός τους και μετανόησε και επέστρεψε και μιλάει τώρα για τον Ιησού Χριστό, τα ξέρουν όλα αυτά, είναι ενήμεροι για όλα, τι κάνουνε, απειθούνε και πεισμώνουνε κιόλας, αντιδράνε για το λόγο που τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, και απορρίπτεται αυτόν, άρα τον απορρίψανε, δεν τον δεχτήκανε, δεν δεχτήκανε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, και δεν κρίνεται τον εαυτό σας άξιο της αιωνίου ζωής. Άρα λοιπόν, τι τους λέει ξεκάθαρα? Ότι εσείς, από τη στιγμή που έχετε αποφασίσει να μην δεχτείτε τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού, δεν έχετε τη δυνατότητα να σωθείτε. Γιατί τους το λέει αυτό, αφού είναι του νόμου? Δεν μπορούν να σωθούν με τον νόμο. Και δεν λέει και η Γραφή ότι αν κάποιος είναι με τον νόμο και εκτελέσει όλο τον νόμο μπορεί να σωθεί. Αδελφοί, η Γραφή όμως λέει ότι κανένας δεν έχει εκτελέσει τον νόμο και κανένας δεν μπορεί να εκτελέσει τον νόμο. Γιατί ο νόμος όταν λέει μη φωνεύσεις, λέει και ούκ επιθυμήσεις. Δηλαδή σε βάζει σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια στις εντολές που ακόμα και να επιθυμήσεις παρεύεις την εντολή του Θεού. Άρα λοιπόν, ποιος είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να εξηλαιωθεί και να καθαριστεί από όλα του τα λάθη με τον νόμο? Τι θα κάνει, θυσίες? Φανταστείτε ότι τώρα δεν μπορούν οι Ισραηλίτες να κάνουν καμία θυσία. 2.000 χρόνια κανένας δεν έκανε θυσίες. Δεν μπορούσαν να κάνουν θυσίες. Μέχρι πρότινος που ήταν ο ναός, κάνανε θυσίες. Όταν σταμάτησε ο ναός, δεν κάνανε καμία θυσία. Ποιος Ισραηλίτης μπορεί να σωθεί με τον νόμο? Ποιος μπορεί να κάνει τη θυσία του αρχιερέα και να εξηλαιώσει το λαό και να θυσιάσει το βόδι και να θυσιάσει την κατσίκα και να θυσιάσει το πρόβατο? Ποιος το κάνει αυτό? Άρα οι Ιουδαίοι δεν έχουν τη δυνατότητα με τον νόμο να εξηλαιωθούν? Όχι, αδελφοί. Αυτό τους λέει. Εάν δεν δεχτείτε τον Ιησού Χριστό, που η δική του θυσία μπορεί να εξηλαιώσει και να καθαρίσει και να άρει την αμαρτία που έχει μέσα του ο άνθρωπος, δεν μπορείς να εξηλαιωθείς με κανέναν άλλο τρόπο. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε ότι αν δεν δεχτείτε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε με την αμαρτία σας. Και ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτό που τους είπε, γιατί τους είπε ξεκάθαρα ότι η αμαρτία δεν καθαρίζεται αλλιώς. Η αμαρτία δεν μπορεί να εξηλαιωθεί αλλιώς. Δεν εξηλαιώνεται η συνείδηση με άλλο τρόπο παρά μόνο δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια του πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξηλαίωσης της αμαρτίας και της συνείδησης και καθαρισμού του ανθρώπου παρά μόνο αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία μας έχει προσφέρει απλόχερο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Και έρχεται λοιπόν ο Παύλος και μπαίνει πρώτα σε αυτούς που είναι απειθείς και επισμώδεις και τους λέει ότι εσείς έχετε αποφασίσει να μην το κάνετε. Δεν είναι στο Θεό, δεν το κάνει ο Θεός, δεν σας έχει βάλει ο Θεός στην κατηγορία της απώλειας. Εσείς παίρνετε την απόφαση. Αυτό τους λέει. Άρα τι τους λέει ξεκάθαρα? Ότι ο άνθρωπος αποφασίζει για τον εαυτό του. Ξέρει τι θέλει ο Θεός και αποφασίζει. Θα υπάρξει κρίση του Θεού σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει? Όχι, αδελφοί. Γι' αυτό λέει τους καιρούς της αγνίας ο Θεός παραβλέπει. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός όταν είναι σε καιρό που δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να εννοήσει, δεν μπορεί να γνωρίσει? Το παραβλέπει ο Θεός και πάει παρακάτω. Πώς κρίνει λοιπόν ο Θεός? Θα κρίνει με βάση τον νόμο, με βάση τη χάρη και με βάση τη συνείδηση. Είναι τρία βασικά πράγματα τα οποία είναι δηλωμένα μέσα στη Γραφή και ειδικά στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός σκέφτεται. Και όχι μόνο κρίνει με αυτόν τον τρόπο, όχι εδώ κάτω στη γη, αλλά όταν θα έρθει η μέρα της κρίσης, αλλά τους είπε ο Ιησούς Χριστός ξεκάθαρα στους Ιουδαίους, στους Εβραίους, ότι εγώ λέει δεν σας κρίνω, υπάρχει ο κρίνων, ο λόγος τον οποίον ελάλησα προς εσάς, αυτός είναι που θα σας κρίνει εκείνη την ημέρα. Άρα είναι σαν να τους έλεγε ότι για θυμηθείτε και θα σας τα θυμίσω εγώ αν το ξεχάσετε, όταν θα έρθετε μπροστά στο θρόνο μου και σας ρωτήσω τι σας είπα εκείνη την ημέρα, θα πρέπει να απολογηθείτε για αυτά που σας είπα. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα είναι αυτός που θα σας κρίνει εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, σου είπα να κάνεις αυτό. Ναι, το άκουσες? Όχι. Άρα, κρίνεσαι. Από μόνος σου κρίνεσαι. Και τι κάνει λοιπόν ο Παύλος? Στρέφεται, ιδού λέει, στρεφόμαστε εις τα έθνη. Άρα πηγαίνει λοιπόν πλέον εκτός από αυτό το λαό, ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, στα πλαίσια του Θεού, αλλά δεν ήταν 100% στο θέλημα του Θεού, στρέφεται ο Απόστολος Παύλος στους εθνικούς. Κάτι που το είδαμε την άλλη φορά με τον Απόστολο Πέτρο, όταν πήγε στον Εκατόνταρχο, που λέει ο Θεός τώρα πήγαινε στον Εκατόνταρχο, είναι εθνικός, αλλά εγώ τον καθάρισα. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ένα φοβερό αδελφή, δηλαδή δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει κι εμείς. Είναι θέμα αποκάλυψης αυτό που κατάλαβε ο Απόστολος Πέτρος. Κατάλαβα, λέει, ότι δεν θέλει ο Θεός, και το έχω βάλει καλά μες στην καρδιά μου, να λέω κάθε άνθρωπο ακάθαρτο ή βέβυλο. Δεν θέλει, λέει ο Θεός. Δεν μου επιτρέπει ο Θεός. Γιατί δεν σου επιτρέπει, Πέτρο? Γιατί αυτός αποφασίζει, ο ίδιος θα αποφασίσει αν ένας άνθρωπος είναι ακάθαρτος ή βέβυλος. Γι' αυτό και όταν ο Απόστολος Παύλος ήθελε να μπει μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία φοβόταν να τον δεχτεί, αδελφοί. Γιατί τον θεωρούσανε δολοφόνο, υβριστή, κυνηγό της Εκκλησίας. Τον είχανε κατατάξει, του είχανε βάλει ταμπέλες. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει μη βάζεις ταμπέλα σε κανέναν. Μη λες σε κανέναν ότι είναι ακάθαρτος. Μη του βάλεις ταμπέλα ότι είναι βρώμικος. Μη του βάλεις ταμπέλα ότι δεν μπαίνει στη βασιλεία. Γιατί αν του βάλεις ταμπέλα, καθορίζεις και την μεταξύ σας σχέση. Εάν πεις ότι αυτός είναι ακάθαρτος ή βέβυλος, δεν τον πλησιάζεις. Δεν του μιλάς, δεν πας σπίτι του, δεν κάνεις το θέλημα το δικό μου. Δηλαδή καθορίζεις τη σχέση σου μαζί του όταν του βάλεις του ανθρώπου ταμπέλα. Άρα λοιπόν ο Θεός έχει πάρει μια θα λέγαμε απόφαση ότι αυτός κανονίζει ποιος θα σωθεί και ποιος δεν θα σωθεί. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε αν κάποιος είναι για την κόλαση ή δεν είναι για την κόλαση. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υπακούσουμε την εντολή του Θεού, τη φωνή του Θεού και να εκτελέσουμε τη φωνή του Θεού έτσι πως ακριβώς μας τη λέει. Γι' αυτό πρέπει να βγάλουμε ταμπέλες. Και εγώ που σας μιλάω, βάζω ταμπέλες. Βάζω ταμπέλες στους ανθρώπους. Λέω, αυτός είναι από την τάδε ράτσα. Ο άλλος είναι από την τάδε φυλή. Ο άλλος είναι από το τάδε χρώμα. Ο άλλος είναι από το τάδε. Βάζω ταμπέλες, βάζουμε ταμπέλες, αδελφοί. Αλλά να ξέρετε ότι πάνω στη βασιλεία είναι από κάθε φυλή και έθνος και λαό. Το πιστεύετε ότι θα είμαστε όλοι Κινέζοι, μαύροι, άσπροι, Φιλιππινέζοι, όλοι, όλες οι φυλές, τσιγκάνοι, ατσίγκανοι, όλες οι φυλές. Κάποτε του είχα πει το Θεό, δεν ξέρω τι θα μου κάνει. Λέω, εντάξει, λέω κύριε, τώρα σας το λέω προς εντροπή μου, αλλά ακόμα μέσα στο μυαλό μου δεν το έχω ξεπεράσει. Άκουγα κάποιους αδελφούς που πηγαίνανε σε τσιγκάνικες εκκλησίες και κάνανε μαθήματα και κάνανε κηρύγματα και πήγα και του είπα, λέω κύριε εντάξει, λέω, καλά κάνουν αυτοί, αλλά εμένα λέω μην με πας ποτέ, δεν θα ήθελα να πάω λέω, σε τσιγκάνικη εκκλησία, ας πηγαίνω σε άλλες. Και μετά το σκέφτηκα και λέω τι του είπα τώρα το Θεό, λέω του είπα ότι έχω βάλει ταμπέλα, ότι εμένα δεν μ' αρέσουν οι τσιγκάνοι, οι γύφτοι, οι μαύροι. Έβαλα ταμπέλα και περιόρισα το Θεό στο να κάνει ό,τι θέλει. Και βέβαια το σκέφτηκα μετά και λέω τι του είπα τώρα το Θεού. Μέσα στο μυαλό μου αδελφοί, όντως. Δηλαδή έλεγα ας πάει ένας άλλος, ας το κάνει κάποιος άλλος. Και ελέγχθηκα μέσα στην καρδιά μου. Αλλά ξέρετε ο άνθρωπος αυτό είναι, αυτό ήταν και ο Πέτρος. Δηλαδή λέει αυτός είναι ακάθαρτος, δεν πάω εγώ να του μιλήσω. Είναι βέβυλος, δεν πάω να του. Και του λέει μη λες τους ανθρώπους ακάθαρτους ή βέβυλος. Δεν ξέρεις αν εγώ τον έχω ευλογήσει, τον έχω βαφτίσει με πνευμάγιο, τον έχω αναγεννήσει, τον έχω σώσει. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν μπορείς να ξέρεις εάν ο ευνούχος της βασιλίσσης της Σκανδάκης είναι για σωτηρία. Δεν το ξέρεις. Είναι αιθίωπας, αλλά αυτός θα μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Δεν το ξέρεις. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει στους ανθρώπους που είναι της φυλής της δικής του, του λαού του δικού του, ότι εγώ πλέον κατάλαβα ότι εσείς από πείσμα και από απήθεια δεν θέλετε, εσείς αποφασίζετε μόνοι σας για την αιώνια ζωή, εμείς που έχουμε την εντολή του Θεού στρεφόμεθα εις τα έθνη, διότι ούτω προσέταξε ημάς Κύριος λέγον. Άρα λοιπόν τι λέει ο Παύλος, ότι εγώ θα κάνω τι μου λέει ο Θεός. Δεν με νοιάζει τι λέτε εσείς, δεν με νοιάζει από ποια φυλή είμαι, αν είμαι από Βενιαμίν, από Ιούδα, από οποιαδήποτε φυλή. Δεν με νοιάζει αν έχω μεγαλώσει με αυτό το λαό. Εμένα με νοιάζει τι μου λέει ο Θεός. Και τι μου λέει ο Θεός, σε έθεσα φως των εθνών. Ο Θεός μου είπε ότι σε έθεσα φως των εθνών, άρα πρέπει να πάω στα έθνη, να φωτίσω τα έθνη, να μιλήσω για τον Χριστό στους ανθρώπους των εθνών, γιατί δεν ξέρω ποιος από αυτούς θα σωθεί. Αυτό που του είπε ο Ιησούς Χριστός. Μην στεναχωριέστε, του λέει Παύλο. Έχω πολύ λαό στην πόλη αυτή και κάνει υπομονή και κάνει κουράγιο. Γιατί ο Θεός έχει το δικό του τρόπο να κανονίζει ποιος θα τον επισκεφτεί, πότε θα τον επισκεφτεί, ποιο χρόνο θα τον επισκεφτεί και σου λέει στο παιδί του θα το κανονίσω εγώ, δεν θα μου πεις εσύ ποιος θα σωθεί. Εγώ θα σου πω ποιος θα σωθεί, έχω λαό δικό μου. Και εγώ θα τους φέρω να τους μάθεις, να τους φωτίσεις, να τους διδάξεις, να τους μαθητεύσεις. Εγώ θα σου πω. Και ο Παύλος λέει ότι εμένα η εντολή μου είναι να πάω να φωτίσω τα έθνη για να είμαι για σωτηρία έως εσχάτω της γης. Δηλαδή το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Αποστόλου Παύλου σώζει τους ανθρώπους. Αυτό λέει και η Γραφή, αδελφοί. Είναι δύναμις Θεού προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Δεν είναι εύκολο να πιστέψει κάποιος. Γι' αυτό και οι μαθητές μέσα από τον προφήτη είπαν αυτό το χαρακτηριστικό τον Ισαΐα. Λέει, Κύριε, λέει, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών και η χείρ του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθη. Δηλαδή, ακόμα και το Πνεύμα το Άγιο κατάλαβε τη δυσκολία που θα είχαν οι άνθρωποι της Αποστολής να πείσουν και να μεταστρέψουν τις καρδιές των ανθρώπων, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο αυτό να πλησιάσεις έναν άνθρωπο και να τον φωτίσεις, να τον βοηθήσεις και να τον στηρίξεις μέσα στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και όταν λοιπόν οι άνθρωποι που ήταν στη συναγωγή, οι εθνικοί, ακούσανε, χαιρόντουσαν, χαρήκανε και δοξάζανε το Λόγο του Κυρίου. Δηλαδή είπανε, τι ωραία που τα λέει, μα τα διαβάζαμε κι εμείς αλλά δεν καταλαβαίναμε ότι είναι για μας. Το διαβάζαν το εδάφιο αλλά δεν καταλαβαίναν ότι είναι και για αυτούς. Νομίζουν ότι επειδή αυτοί είναι εθνικοί δεν έχουν την ίση μερίδα σωτηρίας με τους Ιουδαίους και λέει, χαιρόμαστε τώρα που ήρθε και σε εμάς, ήρθε και στα έθνη η σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε όλες αυτές τις θυσίες, τις προσφορές, τις οικεσίες, να πηγαίνουμε στους ναούς, να κάνουμε όλα αυτά, τις τελετουργίες. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό και θα σωθούμε. Αυτό τους έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Δια της χάριτος μπορεί κάποιος να σωθεί. Και γι' αυτό λέει και οι εθνικοί, μόλις το ακούσαν αυτό, χαιρόντουσαν και δοξάζανε το Λόγο του Κυρίου και πίστευσαν όσοι ήσανε, εδώ λέει ορισμένοι, αλλά στο κείμενο λέει τεταγμένοι, δηλαδή τάξανε τον εαυτό τους όπως και οι προηγούμενοι τάξανε τον εαυτό τους στο να μην μπουν μέσα στη Βασιλεία, αυτοί τάξανε τον εαυτό τους δια την αιώνια ζωή, που σημαίνει τι, ότι αποφασίσανε ότι εγώ θέλω να σωθώ. Δεν με εμποδίζει τώρα πλέον τίποτα, είμαι ελεύθερος λόγω του Ιησού Χριστού να πάρω τις αποφάσεις μου, ξέρω ότι είμαι άνθρωπος μέσα στην αμαρτία, έχω κάνει πράγματα, έχω αμαρτήσει, έχω λατρεύσει ξένους θεούς, έχω πει πράγματα που δεν έπρεπε να πω για το Θεό, έχω κάνει πράγματα που δεν έπρεπε να κάνω μπροστά στην παρουσία του Θεού, αλλά τώρα έχω δικαίωμα με τη θυσία του Ιησού Χριστού να έρθω στην παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται εδώ και λέει ο Απόστολος Πέτρος πλέον, εσείς όμως είστε, σε ποιους μιλάει, δεν μιλάει σε εθνικούς και Ιουδαίους, μιλάει σε σωσμένους. Δηλαδή μιλάει σε αυτούς που πήραν την απόφαση να σωθούνε. Μπορεί να είναι Ιουδαίος και να πήρε απόφαση να σωθεί και να πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε αδελφοί, οι Ισραηλίτες και σήμερα όταν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό δεν μιλάνε τόσο για τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή δεν αναφέρονται σαν χριστιανοί, γιατί οι Ιουδαίοι που είναι εκεί στο Ισραήλ όταν ακούνε χριστιανός τον θεωρούν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αναφέρονται σαν πιστοί του Μεσσία. Δηλαδή ότι είναι μεσιανική πιστή. Δηλαδή οι Ιουδαίοι περιμένουν το Μεσσία και λένε οι χριστιανοί του Ισραήλ ότι εμείς είμαστε του Μεσσία. Είναι σαν να τους λένε εγώ γνώρισα το Μεσσία. Αυτόν πρέπει να πιστέψεις. Γιατί όταν αναφέρεται το όνομα Ιησούς Χριστός σου λέει δεν μπορώ να το καταλάβω στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Μόνο το Μεσσία ξέρω εγώ. Μόνο το Γιο του Θεού δεν μπορώ να τον δω, δεν μπορώ να τον καταλάβω. Και αυτοί λένε ότι εμείς γνωρίσαμε το Μεσσία. Και πραγματικά αδελφοί, αυτό που έκανε και ο Απόστολος Παύλος, εις πάντας έγινα τα πάντα για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Δηλαδή προσπάθησα, έκανα μια προσπάθεια να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έρχομαι κοντά στον άλλον και με τον τρόπο που σκέφτεται προσπαθώ να τον βοηθήσω και να του γυρίσω το μυαλό προς τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή να του δώσω την αφορμή να ασχοληθεί με τον Ιησού Χριστό. Και το κάνω με παντίους τρόπους. Καμιά φορά μας λένε, δεν κοροϊδεύω εγώ. Εσείς το σταυρό σας το κάνετε? Λέω και βεβαίως το κάνω το σταυρό μας. Κάνω το σταυρό μας. Γιατί κάνετε το σταυρό σας? Γιατί πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Και λέει ο άλλος τώρα, αφού κάνει και αυτός το σταυρό του, κάνω και εγώ το σταυρό μου, δεν μας χωρίζει και τίποτα. Δηλαδή ο άλλος νομίζει. Μερικοί άνθρωποι αδελφοί δεν είναι άλλη εικόνα που έχουν στο μυαλό τους, τι σημαίνει ο σταυρός. Πάει, ας πούμε, έξω από μια εκκλησία και κάνει το σταυρό του. Περνάει από την εκκλησία απ' έξω. Δεν έχει μπει ποτέ μέσα, αλλά απ' έξω από την εκκλησία περνάει και κάνει το σταυρό του. Τρώει το φαΐ του και κάνει το σταυρό του. Κάντε το σταυρό σας. Το θεωρεί ότι είναι μια μίνι προσευχή. Το να κάνει κάποιος το σταυρό είναι σαν να απευθύνεται στο Θεό. Επειδή δεν ξέρει πώς να μιλήσει στο Θεό ο άνθρωπος και δεν ξέρει πώς να απευθυνθεί όπως κάνουμε εμείς ή μαθαίνουμε εμείς, Κύριε, ευλόγησε το φαγητό μας και δώσ' το μας να το έχουμε, δώσ' το και σε αυτούς που το χρειάζονται. Δηλαδή κάνουμε μια μίνι προσευχή. Ο άλλος, επειδή δεν ξέρει, μουγκά, κάνει ένα σταυρό και νομίζει ότι έκανε την προσευχή του. Θεωρεί ότι τον άκουσε ο Θεός. Και αυτή είναι η λογική του, έγινα στους πάντες τα πάντα για να κερδίσω τους περισσότερους. Δηλαδή σε αυτό που ο άλλος λίγο δεν το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει, προσπαθώ να τον βοηθήσω να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι μια προσευχή την οποία πρέπει να την κάνει με την καρδιά του. Και έρχεται η ώρα που του μιλάς, του απευθύνεσαι, του λες την αλήθεια και καταλαβαίνει την αλήθεια του Θεού. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει, εσείς όμως είστε γένος εκλεκτών, δηλαδή εσείς που ήρθατε και πιστέψατε είτε από τους Ιουδαίους είτε από τους εθνικούς, έχετε γίνει ένα γένος, μια γενιά δηλαδή, ανθρώπων οι οποίοι είναι εκλεγμένοι από το Θεό. Σας εξέλεξε ο Θεός, σας κάλεσε ο Θεός. Τι σημαίνει μας εξέλεξε ο Θεός? Μας κάλεσε από εκεί που βρισκόμασταν και λέει εσύ έλα, εσύ έλα. Και όταν ακούσαμε την πρόσκληση, λέμε εμείς θέλουμε να πάμε, εγώ θέλω να σωθώ. Εγώ το είχα πει από 12 χρονών. Όταν ήμουν μικρός 12 χρονών, το θυμάμαι δηλαδή ξεκάθαρα. Βγήκα στο μπαλκόνι, δεν ήξερα για τη γραφή, δεν ήξερα τίποτα. Και βγήκα στο μπαλκόνι, κοιτάω τον ουρανό και του λέω, αν υπάρχεις, θέλω να έρθω σε σένα. Και από τότε προφανώς ο Θεός έχει φτιάξει ολόκληρη ιστορία για να μπορέσω εγώ να τον πιστέψω και να γευθώ την παρουσία του και να πιστέψω το γιο του τον Ιησού Χριστό. Ήταν επιθυμία μου από μικρή ηλικία να γνωρίσω το Θεό. Και γι' αυτό έρχεται εδώ και λέει γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ιερατεύσουν, μπορούν να προσευχηθούν και γι' αυτό εμείς έχουμε τη δυνατότητα, όπως είπα και σε προηγούμενο μάθημα, οι πνευματικές θυσίες. Δηλαδή μπορώ να προσφέρω θυσία πνευματική, να προσευχηθώ για κάποιον άνθρωπο, να μιλήσω στο Θεό για κάποιον άνθρωπο, να μεσολαβήσω στο Θεό για κάποιον άνθρωπο και γι' αυτό έχουμε και τα αιτήματα, αδελφοί. Αλλιώς δεν θα είχαμε τις προσευχές και τις δεήσεις και τις παρακλήσεις και τις οικεσίες. Δεν θα υπήρχε λογική του να προσευχόμαστε σε ένα Θεό για κάποιον άλλον. Αλλά έχουμε το δικαίωμα, έχω το δικαίωμα να προσευχηθώ για σένα. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε, αδελφέ, προσευχή σου για μένα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι μπορεί η δικιά μου προσευχή να φτάσει στον ουρανό, αλλά θέλω και του αδελφού την προσευχή για μένα. Θέλω και την νηστεία του αδελφού για μένα. Θέλω και την ηκεσία του αδελφού για μένα. Θέλω και το κλάμα του αδελφού για μένα. Γι' αυτό έρχεται κάποια στιγμή να μας δώσει ο Θεός να καταλάβουμε ότι έχουμε πλέον μπει σε μια άλλη διαδικασία στη σχέση μας με το Θεό, ότι εμείς είμαστε ένα ιεράτευμα, γένος ξεχωριστό, βασίλειο ιεράτευμα, που σημαίνει ότι έχουμε και εξουσία και δυνατότητα να ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού. Αυτό που τους είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι μέχρι τώρα λέει δεν ζητήσατε τίποτα, θα ζητήσετε στο όνομά μου και θα λαβαίνετε. Και κάποια στιγμή τους λέει, επειδή λέει ο πατέρας σας αγαπάει, δεν χρειάζεται να ζητήσετε και στο όνομά μου, θα σας ακούσει και κατευθείαν ο πατέρας. Δηλαδή έρχεται τόσο προσωπική η σχέση, ώστε και μια παράκληση να κάνεις στο Θεό, ο Θεός καταλαβαίνει τι του λες και σου απαντάει. Είναι δηλαδή πολύ προσωπική η σχέση. Έχεις κάνει τόσες προσευχές, έχεις κάνει τόσες νηστείες, τόσες δεήσεις, δεν καταλαβαίνει ο Θεός τι θες να του πεις. Λες, Θεέ μου, βοήθησέ με. Πρέπει να πας μέσα από τον Ιησού Χριστό, δεν σε ακούω εγώ εσένα. Δεν πάει έτσι, αδελφοί. Μας ακούει, αλλά εμείς τιμάμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέμε πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού, ανέλαβε το πρόβλημα αυτό ή βοήθησέ μας. Αλλά και κατευθείαν να πάμε, μας έχει πει ο Ιησούς Χριστός ότι ο πατέρας μας ακούει, γιατί μας αγαπάει. Και αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς είναι να συνειδητοποιούμε ότι εμείς έχουμε ξεχωρίσει τον εαυτό μας από τον κόσμο, έχουμε βγάλει τον εαυτό μας από τον κόσμο, είμαστε ένας λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, γιατί για να εξαγγείλεται τις ερωτές εκείνου. Και εδώ θέλω λίγο, αδελφοί, να σταθούμε, γιατί αυτό που πρέπει να σημειώσουμε και να επισημάνουμε είναι ότι εμείς πρέπει να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε όταν κάνουμε την ομολογία μας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποια θέση κρατάμε όταν μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς πρέπει να σκεφτόμαστε όταν κάνουμε πράγματα για τον Κύριο. Και αυτό που είπε ο Πέτρος δεν είναι με δική μας δύναμη ή ικανότητα που σηκώθηκε αυτός ο άνθρωπος. Η πίστη στο όνομα, λέει, του Ιησού Χριστού είναι αυτή που τον σήκωσε. Δεν είμαστε εμείς οι θεοί που λέτε ο Απόλλωνας και ο Ποσειδώνας και σκίσανε τα ρούχα τους οι Απόστολοι. Δεν είμαστε εμείς οι εργάτες τους οποίους πρέπει κάποιος να ακολουθήσει, τον Ιησού Χριστό να ακολουθήσουμε. Οι Απόστολοι το είχαν καθαρά μέσα στο μυαλό τους αυτό, αδελφοί. Ότι εμάς μας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός, όχι για να πούμε στους ανθρώπους πόσο άγιοι και πόσο καθαροί και πόσο ευλογημένοι και πόσο ικανοί και πόσο προσπαθούμε και έχουμε δύναμη Πνεύματος Αγίου και πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο για να δείξουμε στους ανθρώπους ότι εμείς είμαστε πολύ δυνατοί. Τις αρετές εκείνου εξαγγείλουμε. Δηλαδή πρέπει να υποβιβαζόμαστε εμείς και να υψώνουμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Εμείς έχουμε ένα ρόλο να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Θα μου πεις, αδελφέ, δεν μπορώ να μιλήσω για τον Ιησού Χριστό γιατί δεν νιώθω καλά, έχω λίγο αμαρτία, νιώθω λίγο τρακ, δεν είμαι στα καλά μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Μα δεν σου λέει να μιλήσεις για σένα. Σου λέει να μιλήσεις για Αυτόν. Καταλάβατε τι λέει. Δηλαδή δεν μιλάς για τη δική σου κατάσταση, δεν μιλάς για τον εαυτό σου, δεν λες αν είσαι καλός χριστιανός, δεν λες κοίτα με εμένα και πίστεψε. Δεν λες κάτι τέτοιο, λες κοίτα τον Ιησού Χριστό, που σημαίνει τι, ότι μπορείς να παραδεχτείς τον άνθρωπο που έχεις μπροστά σου, ότι εγώ δεν ήμουν καλός άνθρωπος ή δεν είμαι και καλός άνθρωπος, αλλά υπάρχει κάποιος που είναι ο καλύτερος, ο πιο ευλογημένος, είναι ο Γιος του Θεού και αυτόν πρέπει να πιστέψεις. Και μπορεί κάποια στιγμή να γίνεις και καλύτερος από μένα, πιο ευλογημένος από μένα. Ποιος ήξερε, αδελφοί, ότι ο Απόστολος Παύλος θα γινόταν Απόστολος των Εθνών? Όλοι τον είχαν απεριμένο. Τον βγάζαν από τις εκκλησίες. Κανένας δεν τον ήθελε. Είναι σαν να λέμε να έρθει τώρα ένας ο οποίος έχει κάνει τα χίλια μύρια, έχει κυνηγήσει εκκλησίες, έχει καταστρέψει ζωές, έχει πετροβολήσει ανθρώπους, είναι από άλλη θρησκεία, έχει προβλήματα στην συμπεριφορά του, είναι οξύθυμος, βρίζει, κάνει, δείχνει. Και να μπει μέσα στην εκκλησία και να σου πει: εγώ θέλω να κάνω το έργο του Θεού. Θέλω να γίνω Απόστολος. Θα του πεις: είσαι καλά, άνθρωπέ μου. Και όμως ο Θεός έρχεται και του λέει: εγώ σε εξέλεξα. Εγώ θα σε στείλω στα έθνη και θα σου πω τι πρέπει να κάνεις. Είσαι σκεύος εκλογής για μένα. Δηλαδή, εγώ αποφάσισα διαφορετικά από ό,τι σε βλέπουν οι άλλοι. Αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε εδώ, αδελφοί, ότι η εκκλησία δεν συστήνει τον εαυτό της. Ούτε καμία εκκλησία πρέπει να συστήνει την εκκλησία της. Συστήνουμε τον Ιησού Χριστό. Το λέω με ποια έννοια? Ότι αυτό που έχει αξία στον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Γιατί αν έρθει να γνωρίσει εμένα και σένα, σίγουρα θα βρει ελαττώματα. Θα βρει λάθη, θα βρει ελαττώματα, θα βρει προβλήματα. Και πραγματικά, όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία, ενώ στην αρχή τα θεωρεί όλα ιδανικά, μπαίνει σε μια εκκλησία και βλέπει ότι και αυτός έχει λάθος και αυτός κάνει λάθος και αυτός έχει πρόβλημα και αυτός κάνει εκείνο και αυτός λέει εκείνο. Μετά αρχίζει και το συναισθάνεται ότι ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, αδελφοί, ότι αυτούς που είμαστε οι αδύνατοι, τα μωρά του κόσμου τούτου, τους αδύνατους του κόσμου τούτου, τους εξέλεξε ο Θεός. Δεν θα πάω γιατί είμαι ο καλύτερος να μιλήσω για τον Ιησού Χριστό. Θα πάω να μιλήσω για τον Ιησού Χριστό γιατί ο Χριστός είναι ο καλύτερος. Είναι καλύτερος από μένα, από σένα, από όλους μας. Αυτόν σύστησε ο Θεός και αυτό κάνουμε σαν εκκλησία. Και λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε, δηλαδή να μιλήσουμε για τις αρετές εκείνου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μιλάμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία έχει αυτή την, θα λέγαμε, την εντολή από το Θεό να εξαγγείλει τις αρετές του Κυρίου. Τι σημαίνει αρετή του Κυρίου? Είναι ένας χαρακτήρας που είναι παράδειγμα. Είναι τέλειος στη συμπεριφορά του, τέλειος στα λόγια του. Δεν είπε κάτι που το πήρε πίσω. Και το έχω ξαναπεί ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Δεν είναι από αυτούς που ζητήσαν συγγνώμη. Δεν έκανε ένα λάθος και να πει «Συγγνώμη Πέτρο, σου μίλησα λίγο άσχημα, δεν ήθελα να το κάνω» ή «Συγγνώμη, σκέφτηκα κάτι πονηρό και δεν ήθελα να το κάνω, πατέρα, συγγνώμη, συγχώρεσέ με». Δεν πήγε ποτέ η προσευχή του, δεν υπάρχει προσευχή του Ιησού Χριστού που να λέει στον πατέρα συγγνώμη για το λάθος μου. Δεν υπάρχει. Ο Ιησούς Χριστός πήγαινε στην προσευχή του να μιλήσει κανονικά με τον πατέρα και να επικοινωνήσει, όχι γιατί ήταν αμαρτωλός και ζητούσε συγγνώμη, όπως κάνουμε εμείς. Εμείς όταν πάμε στην προσευχή, το πρώτο πράγμα που ζητάμε, συγχώρεσέ μας Κύριε, συγχώρεσέ μας. Γιατί πάμε έτσι? Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να μας συγχωρέσει? Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε αδύνατοι? Γιατί πάμε με αδυναμία? Ο Ιησούς Χριστός δεν πήγε ποτέ έτσι. Ο Ιησούς Χριστός λέει, ξέρω πατέρα, τι παρησία χρειάζεται για να πεις τέτοια προσευχή. Ξέρω πατέρα ότι με ακούς. Την προσευχή δεν την κάνω για μένα και για σένα, την κάνω για αυτούς που με ακούνε. Αυτό είπε όταν πήγε να αναστήσει τον Λάζαρο. Φανταστείτε, παρησία προσευχής. Γι' αυτό το λέω αδελφοί, ότι όταν ένας χριστιανός ξεκινάει τη σχέση του με τον Ιησού Χριστό, διαφοροποιείται ο τύπος της προσευχής που κάνει. Στην αρχή η προσευχή είναι προσευχή εξήτησης, μετάνοιας, επιστροφής, συγχωρητικότητας, συγχώρεσέ με και ελέησέ με και βοήθησέ με και δυνάμωσέ με και ενίσχυσέ με. Όσο περνάει ο καιρός και καταλαβαίνουμε ότι αυτά ήδη τα έχει κάνει ο Χριστός αδελφοί. Ήδη όταν πας σε έχει συγχωρέσει. Ήδη όταν πας σε έχει αγκαλιάσει, ήδη όταν πας έχει πάρει το λάθος σου και την αμαρτία σου. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να πας με δοξολογία στο Θεό. Δηλαδή το ποσοστό της προσευχής που κάνουμε πλέον είναι δοξολογία, ευχαριστία, ύμνος, και δεν έχει να κάνει με τα αιτήματά μας. Όταν πας με χαρά στο Θεό, ο Θεός σου προσφέρει ό,τι έχεις ανάγκη. Γιατί λέει ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες σου. Τι θέλει ο Θεός? Να πας με χαρά στο Θεό. Ήρθα Κύριέ μου γιατί χαίρομαι για τη σχέση μας. Γιατί σε ευχαριστώ, σε δοξάζω. Και ξέρετε τι είπε ένας προφήτης στους Ισραηλίτες? Η δύναμή σας, τους λέει, είναι του Κυρίου η χαρά. Δηλαδή όταν χαίρεστε εν Κυρίο, τότε έχετε δύναμη, έχετε κουράγιο και μπορείτε να πάρετε τα πάντα στη ζωή σας. Γιατί ο Θεός όταν βλέπει έναν άνθρωπο να έρχεται μπροστά του χαρούμενος, που έρχεται να τον συναντήσει και να του μιλήσει, του έχει προσφέρει ήδη τα πάντα. Όταν πέφτει το παιδί σου στην αγκαλιά σου και είναι χαρούμενο, δεν το αγαπάς. Δεν του λες «Τι θέλεις παιδάκι μου, τι θες να σου κάνω, πες μου τι θες να σου κάνω και θα σου το κάνω τώρα». Αυτό είναι που λέει ο Θεός, ότι πάμε σε Αυτόν με διαφοροποίηση σχέσης προσευχής. Και κάποια στιγμή φτάνει ο χριστιανός να καταλαβαίνει ότι αυτό που χρειάζεται είναι να ψέλνει, να δοξάζει, να υψώνει τον Κύριό του. Πώς το κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος? Τον βάλαν φυλακή, είναι δεμένος με τις αλυσίδες, είναι στο μπουντρούμι, είναι πεινασμένος, διψασμένος, πονεμένος, μαυρισμένος, τα πάντα, και αντί να προσεύχεται «Κύριε ελευθέρωσέ με από αυτή τη φυλακή», τι κάνει? Ψέλνει. Πώς το κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος? Σου λέει, δεν χρειάζεται να του πω άνοιξε μου τη φυλακή. Αν θέλει θα την ανοίξει. Εγώ το πρώτο πράγμα που ξέρω είναι ότι πρέπει να δοξάζω τον Κύριό μου. Αμήν αδέρφια. Να λέμε δόξα, δόξα. Όταν πάω να λέω δόξα, σε ευχαριστώ. Γιατί με ευχαριστείς? Σε ευχαριστώ, ξέρω εγώ γιατί σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για τα πάντα όσα θα μου προσφέρεις. Για τα καλά και για τα κακά. Σε ευχαριστώ. Όταν πας με χαρά μπροστά στον Κύριο, τότε ο Θεός εκτιμάει τη στάση ζωής σου και σου προσφέρει ακόμα και αυτά που δεν έχεις σκεφτεί ότι μπορείς να χρειάζεσαι. Αυτά που ζητάμε ή νοούμε, δηλαδή και τα ζητάμε και τα σκεφτόμαστε. Και γι' αυτό λοιπόν αυτός ο λαός που επέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλει τις αρετές εκείνου, όπου σας εκάλεσε από το σκότος το θαυμαστό αυτού φως. Όταν λοιπόν λέει «μας εκάλεσε», σημαίνει ότι δεν το έκανε με το ζόρι. Η πρόσκληση δεν σημαίνει ότι πρέπει με το ζόρι να έρθεις, σημαίνει ότι επιλέγεις εσύ να έρθεις στο φως. Αυτό που είπε ο Κύριος είναι ότι μερικοί λέει ήρθε το φως, αλλά μερικοί προτίμησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Δηλαδή ο τρόπος ζωής τους, η συμπεριφορά τους, αυτό που θεωρούσαν ότι τους ευχαριστεί, ότι χαίρονται στη ζωή αυτή, ότι είναι ικανοποιημένοι. Υπήρχαν οι άλλοι που καταλάβουν ότι αυτή η ζωή δεν μπορεί να τους προσφέρει ό,τι ζητάνε, ότι η χαρά είναι προσωρινή, η επιθυμία είναι προσωρινή, όλα είναι προσωρινά. Και τι κάνανε, σου λέει, έχω το φως, έχω το σκοτάδι, πού θα πάω τώρα. Και ο ένας αποφάσισε να μείνει στο σκοτάδι και ο άλλος αποφάσισε να πάει στο φως. Όταν πας στο φως δεν σημαίνει ότι είσαι καθαρός. Το φως τι κάνει, σου φωτίζει τα κακώς κείμενα της ψυχής σου. Σου φωτίζει τα κακώς κείμενα της σκέψης σου, τα κακώς κείμενα της καρδιάς σου. Και τι γίνεται, ενώ τα βλέπεις και τα καταλαβαίνεις, θα χρειαστεί να κάνεις κάποια προσπάθεια. Όταν, αδελφοί, έβαλα γυαλιά, το λέω με την έννοια της διαφοράς που βλέπεις. Δοκιμάστε το και όσοι δεν έχετε γυαλιά. Και πας σε ένα χώρο που λες τον έχω καθαρίσει, έχεις φουγκαρίσει, έχεις καθαρίσει, τα έχεις κάνει λαμπίκο, γυαλίζουν όλα χωρίς γυαλιά. Για βάλε γυαλιά πρεσβειοποίησης νούμερο 2-3 και να γίνει μια μεγένθηση της εστίασης. Ξέρετε τι μαυρίλες βλέπεις. Πάρε ένα μαξιλάρακι, το μαξιλάρι σου πάρε, και βάλ το κάτω από ένα μικροσκόπιο και ανέβασε το μικροσκόπιο στο 100, στο 200. Θα δεις εκεί στο μαξιλάρι ένα κόσμο διαφορετικό. Από ακάρια, από μικρόβια, από μαμουνάκια, από... Βλέπεις έναν άλλο κόσμο, μια άλλη ζωή. Λες, πού βρίσκονται όλα αυτά στο μαξιλάρι μου, στο σεντόνι μου, πού βρίσκονται όλα αυτά. Γιατί δεν βλέπεις. Υπάρχει αυτή η κατάσταση, αλλά δεν τη βλέπεις. Πρέπει να σου ανοιχτούν τα μάτια. Τι σημαίνει να μου ανοιχτούν τα μάτια? Όταν κοιτάω έτσι, δεν μπορώ να δω, είναι σκοτεινά. Άμα ανοιχτούν τα μάτια μου, βλέπω. Άμα πέσει το φως, βλέπω ακόμη περισσότερο. Άμα μεγεθύνει ο φακός, βλέπω ακόμα περισσότερο. Άμα βάλω το μικροσκόπιο, βλέπω ακόμα περισσότερο. Τι σημαίνει? Ότι όταν έρχεται το φως και με φωτίζει, αυτό αντανακλάει το πρόβλημα. Βλέπω το πρόβλημα. Κοιτάω το πρόβλημα και ζητάω από το Θεό βοήθεια. Να με καθαρίσει, να μαγιάσει, να με λούσει, να με διορθώσει. Γι' αυτό λέω, όταν πάμε στον καθρέφτη, με το Λόγο του Θεού επιστρέφουμε και πρέπει να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που πρέπει να διορθώσουμε. Και μας έφερε από το σκότος το θαυμαστό αυτού φως και υποτέοντος λαός, και εμείς δεν ήμασταν ποτέ λαός του Θεού. Γιατί ήμασταν μακριά από τις επαγγελίες, δεν είχαμε τις εντολές, τη Διαθήκη, δεν είχαμε τη Διαθήκη, δεν είχαμε τις επαγγελίες, δεν είχαμε τους προφήτες, δεν είχαμε τίποτα. Ήμασταν μακριά, υποτέμειοντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Άρα τι λέει, ότι εσείς είστε λαός του Θεού. Και ευχαριστώ τον Απόστολο, το Θεό για τον Απόστολο Πέτρο, που επικεντρώνεται στο πόσο σημαντικό είναι να είσαι λαός Θεού. Όχι λαός μιας χώρας, όχι πολίτης μιας χώρας, αλλά πολίτης του ουρανού. Να είσαι λαός του Θεού. Ανήκουμε στο Θεό. Και επειδή είμαστε λαός του Θεού, έχουμε πολιτογραφηθεί στον ουρανό, στο βιβλίο της ζωής. Όσοι είναι στο βιβλίο του αρνίου είναι αυτοί που θα μπουν μέσα. Αυτοί είναι οι πολιτογραφημένοι για τον ουρανό. Υποτέμειοντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού, υποτέ μη ελεημένοι, δηλαδή δεν είχαμε το έλεος, τη χάρη του Θεού, δεν είχαμε έλεος, δεν έκανε έλεος ο Θεός, γιατί δεν το ζητάγαμε κιόλας, αδελφοί. Όταν θες να ελεηθείς, θα πρέπει ή να το ζητήσεις, δηλαδή είναι όπως οι ζητιάνοι, είναι όπως αυτοί που καθόντουσαν στο δρόμο του Ιησού Χριστού, ο τυφλός, ο φτωχός, ο πονεμένος, ο αδύνατος, και φώναζε «Ιησού, ελέησέ με, Ιησού, ελέησέ με». Δηλαδή πρέπει να ζητήσεις το έλεος, να ζητήσεις βοήθεια, να καταλάβεις ότι το έχεις ανάγκη. Γι' αυτό ο Κύριος έλεγε «Τι θέλεις να σου κάνω, πες μου, τι θες να σου κάνω, ελέησέ με, ναι, τι θες να σου κάνω». Γιατί ξέρετε, αδελφοί, 10 πήγανε στον Ιησού Χριστό, ο ένας γύρισε και δόξασε τον Θεό. Οι 9 δεν κάναν τίποτα. Φύγανε και πήγανε στη ζωή τους, κάναν τη ζωή τους, τα δικά τους. Δηλαδή φανταστείτε ένας άνθρωπος να έρθει να πάρει τη θεραπεία του, να πάρει Πνεύμα Άγιο, να πάρει αποκατάσταση, να πάει τα πάντα και να σηκωθεί να φύγει και θα πει «Εγώ τα πήρα αυτά που ήθελα, δεν χρειάζεται τώρα να κάνω τίποτα, θα κοιτάξω να κάνω τη ζωή μου». Και κάνει πάλι την ίδια ζωή που έκανε πριν. Αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν είναι οι ελεημένοι που πήραν το έλεος. Τώρα δε ελεηθέντες. Εμείς δεν είχαμε έλεος, αλλά το ζητήσαμε και τώρα είμαστε ελεηθέντες. Εμείς λοιπόν, αδελφοί, δεν είμαστε οι καλύτεροι. Είμαστε οι ελεημένοι. Είσαι ελεημένος και ελεημένη. Έχεις το έλεος του Θεού. Δεν είσαι ο καλύτερος. Δεν είμαστε οι πιο άγιοι. Είμαστε ελεημένοι. Μας έχει ευλογήσει ο Θεός. Αυτός αξίζει και σε Αυτόν πρέπει να δώσουμε την τιμή και Αυτόν πρέπει να τιμήσουμε. Και γι' αυτό λέει τώρα, δε ελεηθέντες. Και σταματάμε εδώ, αδελφοί, γιατί το τώρα δεν τελειώνει ποτέ. Όταν λέει τώρα ελεηθέντες, δεν εννοεί τους τότε, το είχαμε πει και στην αρχή του μαθήματος, ότι δεν εννοεί τους τότε χριστιανούς, εννοεί και τους τώρα χριστιανούς. Τώρα που ακούμε τη φωνή του Θεού, είμαστε τώρα ελεηθέντες. Δηλαδή τώρα που ακούς το Λόγο του Θεού, είσαι τώρα ελεηθής. Μπορείς να πάρεις το έλεος του Θεού τώρα. Άρα όσο κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, ο κάθε ένας που στέκεται απέναντι στο Θεό και ζητάει το έλεος του Θεού, παίρνει το έλεος του Θεού. Το τώρα ελεηθέντες είναι διαχρονικό, αδελφοί. Είναι μέχρι να έρθει ο Κύριος και να σταματήσει το έλεος και η χάρις και να μπει η βασιλεία και η κρίση και ο θρόνος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όμως, εμείς τώρα που έχουμε το έλεος, θέλουμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε το έλεος και να βοηθάμε και τους ανθρώπους να αποκτήσουν το έλεος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.